Nsemmi l-kum dan huwa programmi ħor kontra l-kurrent, programmi li huwa intenzjonat biex iwassalna nirriflettu fost kollox fuq l-esperjenza ta' żgħażagħ u sożija fis-soċjetà. Personalità li kif jgħidu bl-Ingliż hija up and coming u li ser tgħinha nifhmu xi ftit aktar din il-parti minn din ir-realtà. Hija Nirvana Zopardi li għalkemm żagħżu għandha esperjenza tal-ħajja imħawra ħafna. Kif se jkun l-opportunità nirrealizzaw waqt dan il-programm. Fiċ-ċentru ta' diskussjoni ma' Nirvana nixtieq li nifokaw mod partikolari fuq din l-issju ta' żbuħija, kif ninterpretaw dan il-konċett, kif jirrelataw miegħu iż-żgħażagħ, forsi wkoll kif xi misinterpretations u perceptions negativi li jmorru ma' dan il-konċett. M'għandix dubju li Nirvana se tgħinna li jkollna diskussjoni interessanti. Ħalli ma nafx inti x'unika b'dal-isem, Nirvana, ma nafx naħseb saqsuha. U kemm is-sinifikat ta' dan l-isem anke biex insiruna fuq ftit iktar, semija ta' insomma hija fuq tagħha biex insiruna fuq ftit iktar. Kemm dan l-isem ifisser, dan l-isem kont qed infittex ovvjament ifisser kondizzjoni ideali ta' armonija, mistrieħ, erf, kompassjoni, m'hemmx erbit. Hemm minnu da fik jew. Mill-li ħadd hemm xi ftit jew.
Nixtieq li hemm. L-isem fil-fatt ingħatali mħabba s-sinifikat tiegħu mhux mħabba l-ħoss jew il- kif jinstema'. Meta kont żgħira kelli naqra problema bih għax kif qatt inti ma kienx isem popolari, allura kulħadd kien jgħidli x'ismek u kulħadd kien jgħidu ħażin u meta tkun żgħira naħseb meta tkun tfal tkun trid tikkonforma mhux tkun differenti. Imbagħad isek meta tikber li tkun differenti ssir togħġbok. Ġifieri it took me a while to come to terms with.
U dak iż-żmien konna ftit konvenzjonali, dak iż-żmien mhux għax ilu xi żmien ħafna ma. Illu meġurata ħafna iktar.
Illu għandru fil-fat meta referejt li għalija pala żgħażagħ ħadd fiċir ħafna. Ma tanġadu jirreferu għalija pala żgħażagħ. Le, l-isem joġobni ħafna issa, però kif kont qed ngħidlek, ġifier meta kont żgħira kien idejjaqni għax kien differenti u ma kontx irid inkun differenti. Naħseb illum il-ġurnata hemm iktar nies li jisimhom tfal li jisimhom Nirvana. Int qajt ma' nies pereżempju jgħidu li ara t-tifla semmini għalik għax rajni fuq television u issa sar naqra iktar popolari, ġifieri int qajt ma' tfal li jisimhom hekk.
Min inti tina ftit hekk character profile tiegħek xi ftit fuq hekk se jkollna ċanżi l-programm fejn nifsu se niddiskutu suġġett partikolari però fi sfond ta' min inti, ġifieri x'in. Ġifieri xi kostitwixxi lilek fejn tidħol l-identità tiegħek, il-personalità tiegħek, il-karattru tiegħek?
Naħseb huwa diffiċli ħafna li wieħed jitkellem fuq innifsu speċi ta' ngħid min jien. Naħseb li jiena ħafna nies differenti f'aspetti tal-ħajja differenti jiena differenti. Naħseb li minndu sirthom dik ħadet naqra over, ġifieri qabel kont iktar niddiskrivi li l-nifsi b'modi differenti, però issa naħseb li ewwel ħaġa li niddiskrivi li l-nifsi bħala hija hom. Inħobb naħseb li jiena wkoll ħabiba tajba għax l-ħbiberi huma importanti ħafna f'ħajti. U tifla tajba wkoll.
Hekk jidhirli, hekk naf hekk jien bħala persuna tajba.
Ħass naf kif naqbad nispjega li l-nifsi għax naħseb li hemm aspetti differenti ħafna fil-karattru tiegħi. Inħobb ukoll li jkun hemm affarijiet differenti għax għandi attention span qasira ħafna, ġifieri anka bħala xogħlijiet dejjem nipprova nagħmel affarijiet differenti għax inkella niddejjaq dejjem nagħmel l-istess ħaġa.
U l-affarijiet huma differenti ħafna fil-fatt, ġifieri ma nafx hemm xi trend ta' kontinuità, però jidher li l-esperjenzi li involuta magħhom huma pjuttost differenti.
Inħobb li nkun kreattiva, inħobb li nkun challenged ukoll bħala xogħol. Ġifieri xi ħaġa li mbagħad it stops being challenging għalija it stops being interesting. Ġifieri forsi dak element ta' challenge hemm f'kull aspett tal-karriera tiegħi. Inħobb ħafna naħdem man-nies u nintaqa' man-nies, ġifieri mhux li nkun qiegħda x'imkien waħdi naħdem pereżempju f'uffiċċju jekk naħseb li kieku niddejja nkun irid il-human contact ħafna. U mhux mhux ħanajt li l-flus ma mhux importanti, l-flus huma importanti wallah ħares ma jkollokx flus. Però ma nażilx ix-xogħlijiet li nagħmel imħabba li ħajrendu finanzjarjament. Ġifieri iktar importanti li x'ħajrendu bħala bħala lili personali bħala żvilupp rather milli l-flus. Ġifieri forsi dik hija xi ħaġa oħra li għandhom in common l-affarijiet li nagħmel.
Però għandek jidher li għandek mentalità ta' entrepreneur. Ġifieri għandek però ħalli immur għal punt li jiena nħoss li ngħidu hekk. Huwa it stands out fil-xogħol tiegħek hemm fuq mix-xogħol tiegħek jew ħafna mix-xogħol tiegħek għandek involviment fil-medja, għandek involviment f'kumpaniji, għandek kumpanija interessanti li xaqni tlu fija l-Style Clinic. Dejjem hemm però din l-issue marbuta ma' image, ma' bniedem kif jider, ma' kif jiżviluppa lilu nnifsu. Kultant tinkwitani di, għaliex forsi ngħiduk qegħdin f'dinja fejn dak li jider jgħod ħafna. U allura daw in-nies li huma ma jħuqux kriterji ta' żbuħija, per eżempju, jew kriterji ta' kif għandu jkun persuna, anke fil-personalità tiegħu. Ma tarax li huwa żvantaġġjat fis-soċjetà tagħna? Żgur li tagħmel hadi riflessjoni inti.
Jiena personalment nemmen illi l-kwalitajiet li mhumiex dawk li jidhru bħal per eżempju bħal manjieri ta' persuna, bħal edukazzjoni ta' persuna, bħal onestà ta' persuna, l-integrità. Personalment naħseb li huma ħafna aktar importanti u jien nagħtihom ħafna iktar valur, però naħseb li ma nistax niċħat lajnu laħat li sfortunatament dana inti kif tidher gran parti minnu miħux grazzi li lek innifsek, pero grazzi għal-ġins u għal-DNA li għandek. Pero ma nistax najt li ma jaffetwawx l-iżvilupp tal-ħajja ta' persuna l-mod kif tidher. Sfortunatament, għax jiena naħseb li għandna aktar niffukaw fuq affarijiet li huma affarijiet li tiżviluppa inti u li huma speċta li huma interni li inti ħdimt biex ikollok, mhux
li ġewwa.
Li ġewwa għaw f'ħoġrok għax inti kif tidher. Orejt hemm affarijiet li tista' tagħmel biex tidher aħjar, però in general inti twilit mod u dak il-mod li.
U taħseb li min ikollu preżentazzjoni fiżika favorevoli għandu ktar chances fil-ħajja?
Ifhem hemm ħafna studji li juru li dak huwa minnu, I mean anke l-università jgħidu li inti jekk tkun studenta iktar attraenti minn oħra jew naħseb studenta versus student għandek ċans li jkollok grades iktar għoljin, jiġifieri rajt ħafna studji ta' dan it-tip. Jiena
kien il-każ tiegħek jiġifieri. Lejż li ġibt ma kinux bissa ħadd.
Ma tantx ġibtejt. Ma tantx kont ġibtejt. Jiena, I would like to think otherwise, pero naħseb li nkun qed inkun bil-blinkers jekk naħseb jiġifieri li ma taffetwax, għax eħe taffetwa. Inti semmejt żewġ aspetti tal-karriera tiegħi li vera huwa importanti d-dehra minn il-medja. Id-dehra hija tot ħafna.
Fil-fatt għalhekk nagħmel radio jien.
Style Clinic għalkemm ħafna nies jinterpretaw illi hija l-mod kif tidher mhijiex fil-fatt qabel Style Clinic hemm MT u MT stands for more than. U fil-fatt jekk nitkellmu ktar tard fuq il-kors tinduna li mhux l-apparenza biss aħna nittargetjaw fil-kors, però affarijiet li huma interni wkoll għax aħna nħossu li jrid ikun hemm armonija bejn it-tnejn, jekk inti tħossok aħjar minn ġewwa ħa tidher aħjar minn barra u jekk inti tidher aħjar minn barra ħa tidher aħjar minn ġewwa, ma nistgħux ninnegawha dik. Però hemm affarijiet oħrajn li jien għamilt bħal pereżempju teatru unplugged illi ma titħolx iżbuħija fija. U laqqas il-karriera ta' speech therapy ma titħol iżbuħija fija. Però nammetti wkoll li l-moda u daw l-affarijiet jaffaxxinawni u jinteressawni ħafna wkoll. Ġifieri, u ma nasibx li huwa ma nasibx li xi ħaġa li għandek tisti minnha jew li ma tammettix. Jiena minħobb nidher l-aħjar li nista' nidher, ġifieri it makes me feel better li jiena nidher aħjar. Ikolli ġranet kif ukoll kulħadd li.
U jekk tħossok li mhux qed tidher aħjar allura internament ma tħossok sew?
Iva. Naħseb illi affettwa l-mod kif inkun qed nidher, il-mod kif.
Dak ma tiġix se qed tiġi kkondizzjonata. Mela dak li inti jiġi kważi sekondarju għaliex forsi jekk l-libsa li lbist, forsi jekk il ma nafx.
Ma nafx, xi kultant. Naħseb fuq dan li qed tgħid Andrew u naħseb li jiena naqra s-sitwazzjoni ta' chicken and egg. Jiġifieri jekk inti m'intix qed tħossok tajba minn ġewwa, forsi ma tibdix tarak tajba. Kull ma tilbes ma jibdix joqodlok tajjeb, il-makeup ma jiġix tajjeb, xarek mhux qiegħed tajjeb. Jiġifieri ma nafx jekk liem waħda tiġi l-ewwel li inti m'intix tħossok tajba minn ġewwa allura qed tidher mhux daqshekk tajba minn barra jew bil-kontra. Jew forsi element mit-tnej.
Ħalli niġu għalija għassa din ukoll nixtieq nidħol iktar f'din l-issju ta' żbuħija minn ġewwa minn barra u da' diskors kollu. Però tina ftit stampa tal-involvimenti tiegħek anke biex is-semmija jieħdu ftit stampa x'inhu ma l-involvimenti prinċipali jiena jgħidu hekk tiegħek.
Ara, bħalissa kif għatlek jiena graduate bħala speech therapist, però ftit li xejn nipprattika iktar nati pariri li l-forsi WebTI jew nislina f'iktar f'dak is-sens. Però ma dinix nipprattika bħala speech therapist uffiċjalment. Involuta f'kunċert li jsir kull sena Teatru Manuel, din is-sena huwa l-10 anniversarju biex tara kemm għadniex żagħżugħa.
Skont meta bdejtu.
Ma kontx 12. Teatru Unplugged li huwa il-baby tiegħu ta' Jonathan Shaw li huwa xi ħaġa li jiena gburija ħafna minnu għax beda fi żmien meta t-teatru ma kienx jaċċetta daqshekk affarijiet li ma kienux strettament klassiċi u Teatru Unplugged mhijiex klassiku għalkemm hemm element ta' klassiku fih però mhijiex kunċert klassiku kunċert unplugged illi propja bdejni biex natu opportunità lill-artisti ġodda, kantanti u mużiċisti Maltin li jesponu lilhom infushom f'post li huwa
Teatru
Manuel huwa xi ħaġa jiena għadni qabad nil-bart, ġifieri kull performance li konna hemmhekk kważi nkun emotional tant hemm atmosfera sabiħa. Ġifieri dik hija xi ħaġa li li nagħmel for 10 years.
Hemm xi hekk nies li llum il-ġurnata ħarġu minn dan il-teatru.
I would like to think so, yes. Ira Losko, per eżempju, kienet kont skawtjaj tajin, kien kunċert l-ewwel darba li rajta ta' xi sixth form għandu kun, kien hemm xi swaree. U niftakar ikella ġifieri xi 16, imma kien diġà jidher il-star quality fiha u niftakar mort inkellima u kienet ġifieri xi performed in Teatru Unplugged One. Ara kemm ilu. Is-sena l-oħra pereżempju kellna Chasing Pandora li kienu għadhom ma tantx kienu daqshekk popolari, kien speċ ta' l-ewwel kunċert kbir tagħhom u issa speċ ta' their career has taken off. Ma nafx jekk hux
Mux
thanks to Teatru Unplugged, thanks to talent taħħom, pero Teatru Unplugged, ek, inħob naħseb li għanna mniħer tajjeb biex niskawtjaw il-talent li kun hopefully ħajsir the next big thing. Umbat hemm Style Clinic, li hija l-baby tiegħu ta' Francesca Rizzo, għandi ħafna babies jien. Style Clinic hija xi ħaġa li għandi għall-qalbi ħafna wkoll, hija xi ħaġa li kontili naħseb fuqha żmien twil minn mindu kont l-Awstralja, fil-fatt meta kont l-Awstralja kontx taqt nagħmel dat tip ta' korsien, però tant kienu għaljin li qtajt qalbi. Kont għamilt ħafna riċerka dwar dan it-tip ta' courses u meta ġejt lura Malta kont bdejt nagħmel xi ħaġa oħra li mbagħad ma ħadmitx għal raġunijiet differenti u deċidejt li okej mela issa ħanitfaħħa għal sieqa u naraw kif tiġi mill-qwa din għax kienet ma nafx jekk għadix, pero kienet definitely l-ewwel
kunċ
ġdid, ma kienew xejn bħalu Malta u kont kellimt il-Franċeska li kombinazzjoni wkoll kienet qed taħseb fuqha hi wkoll. Poġejna bil-qiegħda huwa minna lista ta' suġġetti li kieku aħna personali kieku nixtiequ iktar informazzjoni fuqhom x'ikunu daw is-suġġetti. Uħriġna b'lista ta' 11 topics għax il-kors huwa 12 weeks però l-aħħar ġimgħa graduation. Kif attinti huwa bbażat ħafna fuq il-mod kif tidher, ġifieri hemm workshops bħal il-kura tal-ġilda, il-makeup, xarek. Il-gwardaroba tiegħek. Però mbagħad hemm workshops. Kollha
batut fihom jien dan. Annisa biss?
Illa mi, annisa biss issa, però kellna ħafna requests mill-irġiel. Kellna ħafna requests, ġifieri nirċievu emails anke telefonati nies jistaqsuna fit-triq. Ma nafx jekk hux imħabba l-frutto projbito jridu għax m'għandhomx l-irġiel, imma ħsibna fija, ġifieri ħsibna bil-forsi jkun irid jinbiddel il-kontenut. Però ċerti affarijiet bħal pereżempju il-manieri u l-etikett xorta l-irġiel jistgħu jitgħallmu dwarhom ukoll, speċjalment kif jitrattaw mara. Mhux għax issa sirna suppost l-istess ugwali m'għadhom xiftuna l-bib.
Ġifieri dik hija importanti għalik. Dik dejjem tkun konflitt għalija. Għax meta niftaħ il-bib il xi femminista jien nibda nistajl nisnaqla xi ħaslam, ma ġifieri.
Ma nafx.
Isu kultant hija
nifhem li jintkom l-irġiel naqra confused fuq għax aħna rridu l-igwaljanza però rridkom xorta tiftunna l-bib. Naħseb aħna ftit
insecure ta'. Aħna naħseb fost kollox l-irġiel insecure. Taħseb illi però l-istajl kliniki jiddependi ħafna li jekk hemm mara illi għandha bżonn tindirizza ċert issues fejtħol il-kunċett ta' żbuħija ma' fis-sens wiesa' tiegħu, allura tagħmel iktar sens li titkellem ma' mara milli tarġa' tkun biex ngħidlek exposed għall-irġiel u allura dak il-kuntest partikolari.
Ara jekk qatt isir kors għall-irġiel ikun għall-irġiel waħedhom.
Ikun għall-irġiel waħedhom.
Definitely. Għax jiena il-kors għamiltu darb tiegħi ovvjament għax diġà minnha t-tnejn u ħanibdew it-tielet wieħed din il-ġimgħa. U hemm pereżempju topics bħal personal development li huma challenging ħafna u li huma personali u jiena kieku nħossni skomda niftaħ qalbi fuq ċerti affarijiet quddiem raġel li ma nafux. Xi ħaġa waħda mill-isbaħ affarijiet ta' stajl kliniki hija kif jintaqgħu 16-il mara minn walks of life kompletament differenti, ġifieri qed nitkellmu fuq a bank manager to a homemaker to nisa assolutament ġifiri minn kompletament differenti, però il-bond li jikreaw bejnietom xi kultant anke mill-ewwel session hija xi ħaġa li vera sabiħa. In-nies jiġifieri li għamlu l-ewwel kors li spiċċa f'Mejju għadhom close ħafna, għadna niċċirkolaw l-emails bejnietna, għadna nintaqgħu għall-kafe, għadna nippruvaw norganizzaw barbecue, però kważi spiċċa sajfu ma organizzajniex.
Forsi tippruvaw b'mod virtwali.
Virtwali eħe nagħmlu ħafna affarijiet, però. U fil-fatt talbuna Lilu il Franċeska biex nagħmlu a sequel għal Style Clinic Phase 1 u fil-fatt f'Novembru ħanibdew it-tieni fażi tiegħu. Naħseb illi eħe mhux biss jimpruvjaw il-mod li jidru, għax pereżempju nindunaw wara l-session tal-makeup jiġu kollha iktar made up, jew wara session tal-wardrobe jiġu jgħidu li ara dal-bistu madana, x'luk għalinna li għandna. Però anke pala self-awareness, pala assertiveness, jiena personali tal-imt ħafna mill-kors.
Dak li tagħmel Genevieve.
Dak li tagħmel Genevieve, iva, Genevieve tagħmel. Tagħmel session tajba ħafna, session li hija challenging ħafna u li fil-bidu tħossok naqra skomdu li inti qed tkun daqshekk open fuq affarijiet li huma daqshekk personali, però nitgħallmu minn xulxin u dik hija waħda mill-affarijiet li tispikka ħafna fis-style clinic li mhux ma nitgħallmux biss mill-speakers, però nitgħallmu ħafna minn xulxin. Ġifieri xi kultant, pereżempju fil-kors li għadda kena soprano. U jiena nagħmel waħda mis-sessions li pereżempju kont qegħdin nitkellmu fuq breathing ukoll. U kienet qed tħares lejha għattilha tiġi titla' inti għattilha x'naħseb li inti tista' tagħtihom iktar advice, jiġifieri u għamilna parti mill-workshop fl-imkien jiġifieri għax il-background tagħha huwa kważi iktar esperta f'ċerti affarijiet. Tiki għax ħaġa li jasabi ħafna li kollok 16 il-marab u jienu Franċeska 18, nkunu hemmhekk kważi dejjem, waħda minna dejjem tkun. U li speaker illi we share our knowledge u kulħadd jitgħallem minn xulxin. U l-feedback li nieħdu mill-partiċipanti huwa overwhelming. Ġifieri li xi ħadd jibgħatlek bukett fjuri at the end of the course jgħidlek isma' thank you. Vera għamlet differenza f'ħajti ma nafx x'naqbad nagħmel issa on a Tuesday night għax nibda nħossni vera.
Issir parti mill-ħajja tiegħek.
Issir parti mill-ħajja tiegħek. Jiena vera nimmissjoni ġifier għax imbagħad issir ħbieb ukoll. Min ġimgħa wara ġimgħa tintaqgħu tiddiskuti hekk u tiddiskuti hekk, issir close ħafna.
Il-fatt illi n-nies jiġu ndaw in-nisa ma nafx age groups huma ma tajdli minn walk of life minn experience.
Kenna minn 17 was our youngest to 61 was our oldest.
Din hija sinifikattiva. Ġifieri meta xi ħadd għandu bżonn imur għall-klinika xi ħaġa mhux qed taħdem. Jiena immur għall-klinik biex għax għandi dar satuġani, ma mhux biex nara d-dentista, kemm il-ħabiba tiegħi. Ġifieri hija il-klinik tagħkom huwa riflessjoni wkoll ta' soċjetà li n-nies ma tħallihomx ikunu żbieħ. Jew ikunu żbieħ fuq termini tagħha.
Jiena immur għandi dentist ukoll biex nagħmel check-up. Meta nkun antidentist.
Koraġuża
meta nkun antidentist nieħu pjaċir nitgħallem ukoll fuq dental hygiene. Jiġifieri għalkemm qiegħed issejħa tal-klinik u naħseb illi l-isem xi kultant in-nies iħawadhom ftit. Fil-fatt meta semmejni tal-klinik kellna naqra kritika u għalunna ma taħsibx illi forsi mħabba li jismu tal-klinik illi n-nies mhux se jiġu mħabba illi jaħsbu li għandhom bżonn it-terapija. Hija terapija u mhijiex. Jiena li ninnota illi għandhom inkom in-nisa kollha li ġew style clinics issa huwa illi kollha jridu jimpruvjaw. Mhux bil-fors għandhom xi ħaġa ħażina f'ħajjithom, jew forsi hemm ħaġa waħda li jixtiequ jitgħallmu jagħmlu l-makeup aħjar jew jixtiequ jilbsu aħjar. Però in general they want to better themselves. U assolutament ġifieri n-nies li jiġu l-kors huma n-nies li huma successful ħafna, n-nies li huma żbieħ minn barra u minn ġewwa li huma intelligentissimi, n-nies li tgħallimt ħafna minnhom jien, jiġifieri mhumiex n-nies li għandhom bżonn terapija per se. N-nies li jixtiequ jimpruvjaw, jixtiequ jikbru bħala persuna. Dik hija xi ħaġa li għandhom in common, xi ħaġa li ninnota ħafna bejnithom għax għalkemm huma għajtajiet differenti għandhom karriri differenti għandhom aspettativi differenti għandhom aims differenti fil-ħajja, però dik għandhom in common. They want to invest in themselves, li fil-fatt huwa l-motto tagħna invest in yourself. Jiena nħoss li il-ħajja tant saret maġla, tant saret ma nafx, min illum Monday sa nal-għajnejja niftaħom u jkun Sunday. Ma nafx jew forsi għax qed nikber, però żmien qed jaġġel wis. U tinduna li tinvesti fil-karriera, tinvesti fit-tfal, tinvesti fid-dar, tinvesti f'kollox u fik innifsek ma tantx ikollok ċans tinvesti. U star clinic dak li jipprova jagħmel li tajt isma' once a week għandek satej, satej and offs
għalik.
Biex inti you grow as a person. And that's what we do. We grow as people. Jiena personali ħassejt illi ħadd ħafna minn style clinic.
Ibqgħu miegħi biex naraw kif Nirvana se twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet li ġejjin wara din il-pawża mużikali. Sa l-klinik xiktar. Għandek il-medja ma tħannix biżejjed fiha, inti.
Il-medja hija xi ħaġa li għandi għall-qalbi ħafna.
Somma s'issa kollox għall-qalbi hemm għalija.
Eh, niddija nagħmel affarijiet li mhumiex għall-qalbi. Fatt
spjegajta di għadta fil-bidu ġieri. Jiena ftit bħalek ukoll.
Dik hija parti mill-karattru tiegħi, jiġifieri jiena nħoss illi kif kont qed ngħidlek il-ħin tiegħi huwa limitat ħafna, allura inqattaħin ma' nies li huma l-qalbi biss, nagħmel affarijiet li nħobb nagħmel biss.
Tefordija, tagħmel hekk int? Nixtieq nagħmel hekk.
Ma eħe, naħseb illi, ifem, kun hemm affarijiet li bil-fors titgħamel, per eżempju the weekly shopping hija xi ħaġa li nobgħod nagħmel imma titgħamilha. Imma nipprova, per eżempju, nieħu t-tifel miegħi ħalli nuża bħala ħin biex inqattaw flimkien u jien naf nitgħallmu fuq il-yogurts differenti.
Full euros.
Full euros, zik. Eħe, nipprova, jiena selfish ħafna bil-ħin tiegħi, jiġifieri niddejjaq min jaħli l-ħin. U ċuzi ħafna x'nagħmel bil-ħin tiegħi. Il-medja, il-medja illi ma qasir tingħid kemm ili fil-medja.
Diversi snin?
Imma ili ħafna. Naħseb kważi 20 sena dalwaqt le.
Ma bdejt żgħira wkoll.
Kważi 20 sena dalwaqt, bdejt żgħira. Xi kultant meta nħares lej programmi li kont nagħmel meta kont żgħira ngħid mamma mia kif żammewni għax kont vera gravi. Nixtieq nħobja li issa aħjar. Il-medja hija xi ħaġa li ittik opportunità li tesperjenza dinja differenti għax hija dinja li hija għalkemm kemm xejn superfiċjali għax hija ħafna bbażata fuq kif tidher. Però xorta tru ġifieri l-karriera fil-medja tiegħi intqajt ma' ħafna nies interessanti għandi ħafna ħbieb li huma mill-karriera minn dik id-dinja u ħbieb veri ġifieri u u għaliex le, għamini, u għasabih li.
Tkun popolari.
Tiku kwal, it comes in handy xi kultant. It comes in handy, l-sponsors huma dejjem welcome.
Għal-teatru unplugged, jow?
Għal-kollox. Għal-kem hija naqra superficiali, pero it's still fun, it's a lot of fun. I mean, il-programmi huma differenti ħafna li għamilt jien. Għamilt programmi li huma ħafna iktar serji, bħal per esempio naħdem u kif. Illi tani opportunità li n-intervista ministri u n-intervista nis illi huma ġiganti fil-soċjetà. Però mbagħad programmi bħal per eżempju li nagħmel issa ituni opportunità li ntaqa' ma' forsi personalitajiet u nkun iktar up to date ma' affarijiet li qed jiġru li huma aktar speċi ta' trendy u current. I enjoy it, I have to admit, jiġifieri għax
għal. Se tkun fuq l-iskeda li ġejja?
Se nkun fuq l-iskeda li ġejja. Montaġġ se jkompli u se nagħmel programm ieħor li naħseb il-working title għadu And Action. Li huwa programm li hu tipu reality show, però le ħajkun hemm tliet teams ta' produzzjoni li kull ġimgħa jkollhom task differenti. U naħseb li l-pubbliku jivvota għall-aħjar team illi nimmaġina at the end of the series jagħtuhom production biex jagħmluha. Però għadni ma kellix il-production meeting propju fuq dak, però tajthom jiġifieri il-kelma tiegħi li ħankun qed nippreżenta. Jiġifieri suppost ħankun qed nippreżenta żewġ programmi.
Liwa ħafna mpen.
Ħafna mpen, però jien għandi time management skills tajbin, jiġifieri per eżempju ħafna mill-ħin li tieħu biex tirrekordja programm u qabel li trid tmur tagħmel xark, trid tmur tagħmel il-makeup. Allura issa nipprova nara kif ħajrnexxi li nirrekordja żewġ programmi f'ġurnata waħda.
Ekku, kif nipprova nagħmel jien f'ċerta sens. M'għandix id-diffikultà
tal-makeup.
Tal-makeup biex ngħid hekk imma il-ħin huwa dejjem diffikultà. Kif qatt inti il-medja hemm ngħidu hekk minħabba li hemm ħafna nies involuti, ovvjament trid sistema fejn tipproteġi lek innifsek ukoll, tipproteġi lek innifsek fil-konfront ta' nies li ma tiġix esploitjata li għalkemm il-kwalitajiet tiegħek kif tidher u kif tippreżenta lek innifsek huma importanti, però fl-istess ma jġalux tidher għalhekk biss imma anki għall-affarijiet l-oħrajn li inti għandek il-kompetenzi fihom. X'inhuma l-modi, x'inhuma l-mekkaniżmi li tużek bħala persuna biex tipproteġi lilek innifsek biex tassigura ruħek, jew inti persuna li tafda mbagħad naraw x'jiġri mbagħad.
Jiena persuna li nafda ħafna. Inqdimt mhux darba, però wara l-inqdimt naħseb issir naqra iktar ċinika. Perombat tajt jina knajt li l-nifsi, jek nħalli li l-nifsi nsir ċinika, jkunu rebħuma. Ġifiri niprofa xorta nibqa' nafda. Jina nħobb nemmen li people are essentially good. U jina persuna li jina loyal ħafna u forsi minħabba li jina loyal u jina straightforward u onesta ħafna bħala persuna, allura nimmaġina li kulħadd huwa bħali, però sfortunatament nismu mhux kollha hekk. Titgħallem toqgħod naqri iktar attenta mhux ma tafdax, però toqgħod naqri iktar attenta lil min tafda. Tagħżel il-proġetti li tkun parti minnhom. Hemm ċerti nies li nippreferi ma naħdimx magħhom u fil-fatt ma naħdimx magħhom, però in general naħseb li ħanajtek, 90% tan-nies li ħdimt magħhom fil-medja, ħdimt tajjeb ħafna magħhom, ħdimt ma' production houses differenti.
Hemm competition kbira ma.
Hemm competition kbira u hemm backstabbing ħafna. Però
insomma f'kull.
Hekk naħseb, jiena naħseb li f'kollox hemm element ta' backstabbing, jew disonesta, jew taf tipprova tniżżel lil xi ħadd biex tkun aħjar inti.
Qatt ma għamilt hekk int.
Le. Jiena le. Ma rridx li ġi qisni xi santa, għandi ħafna difetti, però dak mhux wieħed minnhom. Le, laqas xejn. Jiena anzi nipprova anka fit-television jekk hemm jien għandi ħafna ħbib tiegħi li huma presenters ukoll, nipprova nippuxxa lilhom ukoll, nipprova jekk jagħmlu xi ħaġa li ma tantx toġobbi ngħidilhom ovvjament b'mod li huwa korrett u isma' speċi ta' jekk tagħmel hekk forsi jew mhux hekk. Laqas xejn jiena naħseb li we're all in this together hemm kompetizzjoni hemm, però xogħol hemm ħafna wkoll u naħseb li jiena naħseb li jekk inti you stay true to yourself.
U tibni l-kompetenzi tiegħek.
U tibni l-kompetenzi tiegħek, of course. U ma tħallix li jingħad fuq hekk jaffettwa daqshekk. Dik hija xi ħaġa li kelli naqra problemi. U awqat għandi problemi biha, ġifieri ma nistax ngħid li ma taffettwanix li n-nies jgħidu isma' smajtek jew smajtek. Tweġġa mhux li personali forsi inweġġa għax naħseb li forsi ħadd tasal għall-widnej tan-nies li nħobb u forsi ħadd weġġa' lilhom. Però hija parti mill-fatt li tkun in the public eye u xi ħaġa li trid taċċetta you have to befriend it u tgħix biha. Però ikun sabiħ kif ikun nies jirrealizzaw li alright inti qiegħda fuq television però inti persuna għandek ħajtek għandek nies li tħobb u li inti xorta tweġġa li jiena ċerti kliem u jiena għadu ċerti affarijiet li mhumiex veru, jew li huma veru, però li mhux xi ħaġa sabiħa li qogħdu n-nies jispekulaw fuqhom mhux hekk.
Mill-aħħar smajna ħafna fuq il-Prinċipessa Diana u dak kollu li kien hemm imdawrin imdawwar magħha, però l-issue kbir kienet il-medja. U l-issue kbir tal-medja kien illi il-medja għandha tendenza tkissrek, innaħseb tortament jew intortament eħxed bil-medja u mietet mal-medja di f'kull sens tal-kelma. Il-fatt li inti tkun fil-public eye ma tħossix, semmejt inti għamilt ċen fil-fatt ġalja, responsabilta kbira u kultant restrizzjoni, ma tafx kultant jisek trid titbellaħ ftit iktar u ma tattin ma mhux jarawni jew.
Ma tantx noqgħod lura mill-bella. Le. Jiena naħseb li Malta we're lucky li għalkemm alright, pereżempju jkun hemm nies jgħidu li inti mhux ta' television jew hekk, imma ma taffettwax daqshekk il-ħajja pubblika tiegħek in that. Ġifieri żgur se jkun hemm xi kamra x'imkien tiġbdek jew xi ħadd. Alright, trid toqgħod naqri iktar attenta u tkun iktar responsabbli għax speċi ta' forsi trid tiħossib l-image tiegħek u inti xi kultant mhux imħabba l-medja biss, anke mħabba pereżempju Style Clinic, ma tistax min naf tagħmel ċerti affarijiet li mhumiex socially responsible, però naħseb li bħala persuna anyway jien kieku ma nagħmilx dawk l-affarijiet mhux imħabba li qiegħda fil-medja jew involuta f'ċerti affarijiet. Però naħseb li aħna we're lucky Malta mħabba li jew aħna żgħar jew hekk, però m'hemmx dak il-m'hemmx dak l-element ta' jinnaf ta' personalities jew VIPs li huma chase li huma
naħseb il-politiċi jiġilhom.
Il-politiċi naħseb iktar. Imma aħna li aħna fil-medja. Alright, forsi nies jitkellmu fuq hekk naqri iktar milli jitkellmu fuq persona li ma tidhirx fuq television, però in general ħallok bikwiet hekk.
Ġieli smajna stejjer fuq il-medja fuq ċerta personalitajiet ngħidu hekk u daru stejjer u dawn kollu li ma kienux ġusti, mhux hekk l-istorja kien jiġverew le dik affarijiet tal-persuna, ma kienux ġusti li jsir.
Mela jiena kont lucky.
Lele, ma naqbel miegħek li mhijiex xi ħaġa li jsibha b'mod rampanti, ma kien hemm xi okkażjonijiet li nnotajta. Fil-fatt inti involuta ħafna fil-kapital kulturali, fil-iżvilupp kulturali tal-persuni, fil-fatt tagħtih importanza kbira da. Tagħtih importanza fl-istajl klinika, tagħtih importanza fit-teatru, tagħtih importanza fil-medja. Taħseb li għanna zbiħ kulturalment, għanna kapital kulturali, jew naddu minn qudiem teatru bħal dak jonwaqa u ma nużawx xeħli biex inserħu sajna nagħmlu l-lazz ta' żarbun, jew kellha biex inserħu miegħu għax hemm middel, jew kellha tgħaddi minn postijiet u galleries u saża qed jippruvaw jippreżentaw ix-xogħol artistiku tagħhom u ħadd ma jagħti każ. Ma taħsibx li għandna defiċenza hemmhekk aħna bħala poplu?
Ħanajdlek, ma naħsibx le. Jiena naħseb illi l-kultura li għandu kulħadd in their backyard ma japprezzaħiex. Per eżempju l-Awstralja, l-Awstraljani jiġu Malta u jaffaxxinaw ruhom bil- per eżempju innaf bit-teatru li mwaqqa jew bit-tempji jew bil-knejjes. Però mbagħad huma għandhom kultura in their backyard li hija l-kultura aborigini li huma ma japprezzawhiex. Jiġifieri forsi aħna veru ma napprezzawx il-kultura tagħna, però meta taħseb fuq nies u kulturi differenti naħseb illi kulħadd huwa guilty li jagħmel l-istess ħaġa. Dal-aħħar snin naħseb li qed ikun hemm ħafna iktar ħafna iktar enfasi fuq il-kultura tagħna u qed isiru ħafna iktar. Pereżempju das-sajf, naħseb illi kieku rrid immur exhibition jew festival jew kull jum naħseb kien jirnexxi li mmur kuljum xi ħaġa differenti għax tant kien hawn affarijiet. I mean, barra dal-kunċerti minn kantanti bħal kunċert li kellna last weekend jew the weekend qabel ta' Baljoni u Morandi, I mean, għalli għadik kienet xi ħaġa li kienet esperjenza li qatt ma mmaġinajt li ħangħaddi minnha u kien hemm jiġifieri mhux lilhom biss kważi kull weekend tista' tgħid kien hawn ġgant tal-mużika internazzjonali Malta. Però mbagħad ikun hemm daw il-festivals il-Belt u l-Earth Garden Festival u daf. Jiġifieri ma naħsibx naħseb illi qed nimpruvjaw. L-awareness tal-kultura tagħna dejjem irridu naħsbu fuqha u naħseb illi waħda mill-ikbar problemi li għandna bħala kultura hi illi aħna maħniex nation proud. Naħseb illi dik hija xi ħaġa li ddieqna ħafna fil-Maltin. U naħseb illi jiena kont ukoll hekk sakemm sifirt u mbagħad wara li ssifer u tirrealizza li hemm ċerti affarijiet f'pajjiżek illi mhux tassibhom imkien fid-dinja u mbagħad tibda tgħid isma'. Maħniex daqshekk ħażin ta' Malta, ġifieri hemm affarijiet illi huma sbieħ ħafna u li għandhom ikunu ċċelebrati. Dik l-iktar ħaġa li ddejqni naħseb, mhux li aħna maħniex ma napprezzawx il-kultura, li ma napprezzawx li l-pajjiżna li pereżempju għataw min, jiena ma nafx kif. Jarmu xi ħaġa mill-karozza pereżempju, jiena niġġennen meta nara, insir vampanar, nibda npaqpaq il-ħorn, iħarsu lejha qisni miġnuna. Jien inkun dik dispissjata. Imma xi ħaġa li assolutament ma nistax naċċetta. Kif tista' tarmi xi ħaġa barra fit-triq mnejsa fej, taf? U għadna, ġifier din hija xi ħaġa li għadha ssir li hummu familja jitilqu mill-biċ u jħallu mandra warajhom. Ma nistax naċċetta dik le.
Mela jiena fjuri diffiċli biex intik, però la semmejt il-Claudio Baglioni e nisimgħu ftit mużika minn tiegħu nisimgħu etu tal-kantawtur Claudio Baglioni.
Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non dormo. Siamo tutti dentro la storia, tardi o presto, e io sono qui, tutti in libertà provvisoria, in arresto. Qua nasconderci, e dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove, a difenderci. La realtà mi ha fatto atterrare, il mio errore fu di andare, non ero un eroe, ma sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato. Sono pulito, non posso ucciderti mai più. E si torna a scendere in pista, un altro viaggio. E io sono qui, non perdiamoci più di vista, nel coraggio di riprenderci dentro la vita. Della festa quello scuro, ora sono qui, l'unica paura che resta del futuro è di non esserci, a sparare oppure sparire, scelgo ancora di sperare finché ho te da respirare, finché ho un cielo da spiare, per sapere che io sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato, innamorato, tu devi arrenderti, ci sono io e sono qui, perché ora so prepararti. Scriverò il mio nome sui fogli della gente, fino a sapere come mi chiamo e non chi sono veramente, ma qua giusto a chiedere perdono, se non sono un uomo giusto, ma sono giusto un uomo. Solo disarmato, innamorato,
Silvana, mill sfidi li ma jingu negativi, mill sfidi li jett jiltaqa maħum iż-żgħażagħ, lim taħseb li huma dawk l sfidi li verament huma challenging, huma kważi insormontabli jena jgħid?
Ma rrid li kemm mistoqsija diffiċli. Jiena naħseb li ma nafx il-mod kif qed tinbidel id-dinja daqshekk għasek malaj, il-mod kif sar kollox għad push of a button. Aħna, jina xogultan tek noqt najt, per eżempju, kif konna niftemu aħna li ħanintaqaw ħdej, per eżempju ħdej, il-gabbana tal-belt.
Għalla najdu għax ħagġa barra.
Bil-forst tiftijem, dak il-ħin, issa saru, kullħat bil-mobile, kullħat bil-emails. Bibtijaj għandhom tfal, per eżempju, ta' 10 years, fil-kamra taħħom, bil-laptop, jitċatjaw maħbib taħħom, fil-dar taħħom. Jina naħseb li it's the loss of innocence, diklar. Li aħna, aħna konna ħafna iktar innoċenti, konna ħafna iktar nifirħu biex xej, tista' tgħid, issa isom xej mhux xej, narhom jien. Kollox.
Mitrax value added, illi għandhom daw ir-riżorsi.
Value added, yes, għax forsi għandhom iktar informazzjoni at their fingertips, però mbagħad ċerti valuri jintilfu naħseb jien. Il-fatt li qiegħda waħdek fil-kamra tiegħek titkellem ma' all right, I would have loved it fil-ġranet li kbirt jien, però mbagħad forsi ma tapprezzax daqshekk meta tmur tintaqa' ma' ħadej il-gabbana tal-belt, saf?
Naħseb li. Hemm iktar aspettattiva u bilda bħall-affarijiet milli gratifikazzjoni immedjata.
Dik hu, delayed gratification intilfet kompletament. U jiena naħseb li dik il-ġenerazzjoni tagħna bdiet tintilef. Jiena nara differenza bej il-ġenerazzjoni tagħna u l-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħna anke f'courtship, per eżempju, f'relazzjonijiet. Issa saret bum bum daqshekk, taf? Ħafna aktar fast l-affarijiet.
Spiċċat iċ-chase.
Spiċċat iċ-chase u chase sabiħa. U naħseb illi l-ġenerazzjoni.
Konna ta' nifsi xi drabi chase.
Imma naħseb il-ġenerazzjoni ta' warajna tilfu jew qed jitilfu iktar hu minn hekk. Id-delayed gratification naħseb dik.
X'ġabek lura Malta, it was the question of issa wasal iż-żmien biex narġa' lura jew ikkun smajt l-esperjenza kollha li kien xi konsma fl-Awstralja. X'attirak bażikament lura għall-daqsxejn ta' ġebla?
Ommi, missieru u l-ħbieb. It's very simple. Il-kultura to a certain extent as well, għax il-kultura mbagħad tibda timmissja. Fil-bidu isek tajta l-irwieħ, taf, ma jimpurta ħadd minni nagħmel li rrid, ma taf, ħadd ma jqgħod jikkummenta, ħadd ma jqgħod jgħaddi ma jġġudikani. Però mbagħad wara ftit timmissjaw, jiena ħassejt li jiena nħoss li il-Maltin aħna razza speċjali ħafna, anke l-Awstralja, ġifieri meta kont tkun situazzjonijiet li għandek bżonn xi ħaġa l-Maltin issib.
L-interess fil-kultura, fil-medja, dak ġej mill-iruq tiegħek tal-familja tiegħek?
Il-kultura forsi eħe, l-ġenituri tiegħi huma jaqraw u jinteressaw ruhom ħafna f'affarijiet li qed jiġru madwarna. Il-medja mhux daqshekk. Il-medja kienet ċikka ġifieri, ma nafx. Sibtruħni ruħi fija u and I'm thankful.
Tajib, jina nirringrazzja lilek Nirvana, nirringrazzja wkoll is-semmija tagħna llum. Mistiedna li bla dubju ta' xejn kif mistenni. Ħallit ħsibijiet fuq xi nirriflettu. Intant jiena inħares b'entużjażmu biex nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa li ġejja u flimkien ma' Karmenu llum it-tekniku tagħna nirringrazzjakom.